Můžete ji nechat ještě. Já vás všechny moc vítám v tomto roce. Jsem rád, že vás vidím. Přeju vám, abyste došli naplnění vašich přání podle vaší snahy uměrně k tomu všemu, že jinak to také nejde z milostí svrchovaného. Já jsem vám do úvodu, to, co slyšíte, je prakticky nejstarší mantra, která pochází z Véd. A je to tedy asi tak staré ten text, no minimálně 1500 let před naším letopočtem, takže to je 3500 let minimálně staré. A já vám, jmenuje se to Gayatri mantra, ano, Gayatri mantra. A je to tedy v celé Indii uznávaná mantra. A já vám přečtu text v češtině. Om, meditujme o světle Boha, který stvořil všechny světy a který je hoden uctívání. Kéž vede našeho ducha k vyššímu poznání. To je to, co je Gayatri mantra. Já děkuju. Můžeme to? Děkuju. Je to překrásná mantra a s plným významem je to prosba o svrchované poznání. A to víte, to je věc, která je tou nejvyšší věcí, tou největším štěstím, které člověka může potkat, když se mu naplní to svrchované poznání a pozná opravdu, čím je. Tady jsou někdy nějaké židle ještě. Nejsou už žádné. Aha. A jestli nejsou za... Když byste byla ta hodná, tak chvilinku počkejte, ono se to nějak zorganizuje. No. Takže to je opravdu největší štěstí člověka. Protože co jiného hledáme než štěstí, ano? Všichni, všechny živé bytosti, všichni tvorové hledají nakonec štěstí. I když si ho představují každý nějak jinak, tak přeci je to ten jediný a svrchovaný cíl. Během vývoje se dochází k tomu, že toto vlastně není ono, toto je ono a tak dále. A ta Gayatri mantra mluví o svrchovaném štěstí, o tom nejvyšším poznání, tak proto jsem ji dneska také vám pustil, abyste o ní něco slyšeli. No, víte, dneska mám takovou dosti přednášku, která třeba nebudete vědět hned, co s ní, nebo, no budete vědět, ale postup napřed na začátku bude taková trochu iritující, protože se bude zdát v rozporu s některými přednáškami, hlavně teda pokud se týká s přednáškami o gunách a podobně, tak předchozími. Nicméně musíte, nebo abych to vysvětlil, je to tak, je to známo o všech všech výroků mudrců, které kdy byly a jsou zachyceny, že třeba Ramana Maharši, Jani Sargata a tak dále, že na stejnou otázku, nebo skoro stejnou otázku odpovídají trošku poněkud jinak, ano, různým lidem, ano, pokaždé. Protože vždy mluvili o tom, o jejich odpověď byla ve smyslu úrovně toho tázajícího se, ano. Čili nemá smysl, když si to převedeme na leta, na dítě, že ano, když bude z první třídy, abyste mu dávali otázky nebo problémy ze sedmé, osmé nebo a tak dále, že ano, ale je to třeba určitá adekvátnost vždycky, aby byla zachována. Děkujeme za vaši snahu. Děkuju. A no vidíte, už tam někdo zase přichází na to židli, takže jste akorát. No a takže napřed je třeba určitá průprava. To, co bylo předtím řečeno, platí, ne, že neplatí. Tady to bude sice bráno, že to je no, ale to platí, je to, toto je řečeno, co dneska budeme povídat, pro stabilního člověka, který má za sebou určitou stabilitu tréninku duchovního života. A tak už není to, jestli jo, nebo ne, a chvilku tak, a nebo chvilku onak, že ano. A potom mě začne volet noha, já teda dneska mě omluvte, a nebo tak dále. Že? Víte, jak to tak bývá, nebo zrovna vidím hezkou, takže nemůžu dneska na to přednášku a vůbec si budu vědomat jiným věcem. Čili to je nestabilní, to je ano a ne. Když to, my jsme si říkali určité průparovy k tomu, aby byla možnost určité zajištění určité stability. Že ano, proto jsme ty guny rozebírali a to chování a motivační faktory a tak dále, mluvili o sattvě a radosti a tak dále. No a dneska máme na tématu jednotu podrobení a sebezkoumání, což je téma tedy náročné. A to je tedy, já jsem si ho dovolil vzít jako novoroční, protože už se tu scházíme delší dobu. Sice tu vidím dneska nové tváře zase a proto to bude asi trochu porce, ale to je život. Ano. A tak je to pro ty, kteří, jako víte, celý ten cyklus je zaměřen pro cestu Ramana Maharšiho. A toto je téma, které se jmenuje jednota podrobení se a sebezkoumání. Což je tedy téma, které je náročné. No, už nebudu o tom dále mluvit, jdeme na věc. Ramana Maharši velmi často prohlašoval, že existují k dosažení seberealizace, to znamená svrchovaného poznání, pouze dvě metody, které spolehlivě k ní, k té seberealizaci, vedou. Jedna je cesta sebezkoumání a druhá je cesta podrobení se. Téměř shodným prohlášením je, že džňána, to je poznání, a bhakti, láska, jsou v závěru shodné, nebo respektive cesta lásky a cesta poznání. Toto druhé prohlášení se zpravidla vykládá tak, že ať zvolíme kteroukoliv z těchto cest, přece je nejzazší cíl i vrcholná zkušenost naprosto stejná. Obecně se předpokládá, že tyto dvě cesty se setkávají až v okamžiku realizace svrchovaného poznání. Když však učení Ramana Maharšiho věrně a pečlivě tlumočíme, pak zjistíme, že cesta podrobení se a cesta sebezkoumání splývají již před realizací. Dále takové z poctivé interpretace vyplývá, že v pokročilejší praxi cesty podrobení se bude sahrana odvíjet stejně jako u toho, kdo si zvolil cestu sebezkoumání. No, na první pohled to vypadá velice nebo příliš radikálně. A to však jen proto, že mnoho lidí je na omylu v tom, jaký byl pohled a koncept Ramany na přirozenost, význam a praxi cesty podrobení. Abychom tedy pokud možno vyloučili mylné názory a vyjasnili si přístup a postoj Ramana Maharšího k podrobení, nebude od věci, když ve světle Ramanových prohlášení tyto vžité ideje prozkoumáme. Je třeba ukázat na mělkost většiny z nich a naopak ukázat na hloubku, na mělkost těch špatných názorů a naopak na hloubku skutečného Ramanova učení. Tak nejvhodnějším východiskem pro takové zkoumání je vztah, který existuje mezi Ramanou Maharšim, jakožto guruem, duchovním učitelem, a mnoha tisíci lidmi, kteří se pokládali a pokládají za jeho stoupence. V Indii je pradávnou tradicí, že lidé přijmou některého učitele za svého gurua s tím, že zároveň prohlašují, že se mu podrobili. Ve většině případů se toto prohlášení podobá spíše prohlášení o úmyslu, nebo v nejlepším případě se jedná o částečné podrobení se nové autoritě v naději, že obdrží za to určitou materiální či duchovní odměnu. Ramanův nesouhlas s tímto typem náboženského úplatkářství byl zcela jednoznačný. Nesplouvajíce se vyjadřoval takto. Podrobte se a přebývejte v jeho vůli, míněno teda ve svrchovaného vůli, ať se projevuje či nikoli. Ale očekávejte jeho potěšení. Když ho žádáte, aby vám učinil to, co je vám milé, pak to není podrobení, ale přikazování. Nemůžete si myslet, že jste se podrobili, když chcete, aby vás poslouchal. On ví, co je nejlepší, i kdy a jak to má udělat. Nechte všechno na něm. Jeho je břemeno. Vy už se nemusíte o nic starat. Všechny starosti jsou jeho. To je podrobení. To je cesta lásky. Takovýchto prohlášení pronesl víc, kdy kategoricky odmítal ideu, že by se člověk mohl podrobit Bohu nebo guruovi a zároveň požadoval, aby Bůh nebo guru splnil jeho touhu a rozřešil jeho problémy. Navzdory takovým často opakovaným výrokům je pravděpodobně možno říci, že většina Ramanových stoupenců věří, že se Ramanovi podrobili, ale současně neváhají k němu přistupovat se svými osobními a materiálními problémy, zvláště když pociťují naléhavou potřebu jejich rozrušení. I když by byla situace jakkoliv zoufalá, přece nenajdete v Ramanově učení o podrobení prostor pro nějaké přání či očekávání nějakých zázraků. Ramana k tomu říká, pokud jste se podrobili, musíte přebývat ve vůli Boží a nermoutit se nad tím, co se vám nelíbí. To všechno jsou citáty z talks, z těch hovorů. Já nebudu říkat, z které je to ze strany 115, to předtím ze strany 425 a tak dále, ale to jsou citáty všecko, ano? Nebo citace. Ramanův přísný výklad absolutního podrobení dovoluje tomu, kdo je oddán Bohu nebo guruovi, jedně takový postoj, který lze vyjádřit asi takto. A to je, prosím, na to si dávejte pozor, protože to je velice, já to budu říkat dvakrát. Je to tvůj problém, ne můj. Prosím tě, postarej se o něj tak, jak myslíš. To ať ten uctívající říká. Pro pána krále, to jsem já. To je hamba, já to zapomněl vypnout. No, tak teď to vypnu a je to. No, tak. Vidíte, všechno se může stát, no. Mě to nenapadlo, že málo kdy někdo volá. Tak. Kovářová kobila, vidíte, podíval se. Nebo chtěl něco, asi to byl nějaký účastník, možná, že chtěl taky slyšet něco, no. Už se nedá nic dělat. Tak ještě jednou, prosím vás, je to tvůj problém, ne můj. Prosím tě, postarej se o něj tak, jak myslíš. To je oslovení svrchovaného. Tento postoj má znaky částečného podrobení, avšak splňuje i minimum požadavků Ramanovy definici pravého podrobení. V této úrovni podrobení již nejsou žádná očekávání částečného rozuzlení. Je to prostá ochota přijmout cokoliv se stane. Ale je to předloženo. Je v tom podrobení. A uznání vlastní nedostatečnosti a s tím, že on je vším, je to tvůj problém. Ty to víš, a ne, že ty to nevíš. V této souvislosti je zajímavé, že i když Ramana jasně prohlásil, že stoupenec, který si přeje, aby se jeho problémy rozluštily, a uskutečnilo si jejich rozuzlení, a neuskutečnil pravé podrobení, přece připustil, že odevzdání našich problémů Bohu nebo guruovi je aktem, který je všeobecně uznáván, zvláště pro ty, kteří se necítí být schopni a zralí, aby přistoupili k jeho učení o absolutním podrobení se. Jednou totiž byl dotázán, je správné, abychom se modlili k Bohu, když jsme stíháni světským neštěstím? Jeho odpověď zněla nepochybně. I když na druhé straně naprosté podrobení se. Když připouští, aby si ke guruovi přistupovalo s osobními problémy, tak toto by se mělo považovat za rozšíření jeho učení o absolutním a nepodmíněném podrobení a nikoliv za protiřečení. Platí tedy pro ty, vidíte to, že to je nakažlivý nějaký, platí tedy pro ty, kteří nejsou zralí pro úplné podrobení, že existuje určitá přestupná praxe v podobě podrobení se svých problémů vnější, vyšší síle. Nejedná se o nějaké rozředění jeho myšlenky, že má-li mít podrobení výsledky, musí být naprosté a úplné. To tím není dotčeno. Tato praxe spíše přistupuje k těm, kteří nejsou schopni učinit tak mohutný krok, nepředchází-li mu určitý mezistupeň. Ano? Je to posud jasné, ano? Když zastáváme přesvědčení, že jsme se podrobili a přijali fakt, že zároveň s tím můžeme na Ramanovi požadovat vyřešení našich problémů, pak jsme postoupili v porozumění Ramanova učení. Jsme-li tak daleko a snažíme se naše pochopení promítnout do praxe, pak najednou čelíme novému a zdánlivě neřešitelnému problému, který spočívá v tom, že touha po podrobení je sama o sobě touhou. A že tedy toužíme, aby se nám naplnila. Podle Ramany pravou podrobenost dosahujeme jedině, je-li naprostá nepřítomnost nějakého přání. Je tedy přítomnost takové touhy překážkou, která nám zabraňuje naplnit podmínky pravého podrobení. To znamená teda, když jsme se jako domnívali nebo toužíme po naprostém podrobení. Ano? Nemluvíme tady už o tom mezistupni. Tato touha představuje úsilí, které obsahují skoro všechny sádhany, všechny duchovní cesty a je zároveň paradoxem. Jednoduše problém je v tom, že vnímáme, že tu je individuální já, které se chce vymazat, aby se odhalil stav svrchované realizace. Avšak vše, co se snaží toto individuální já vyloučit či odstranit, způsobuje jen prodlužování jeho vlastní existence. To je to zdánlivě neřešitelné. Když se díváme na spirituální praxi jako na něco, co provádíme, abychom dosáhli realizaci, pak se jedná o nerozlučitelný problém. Není to žádné řešení, protože celý problém vychází z naprosto mylného předpokladu, že naše individuální já má skutečnou, teď se podržte, existenci. Naprosto mylného předpokladu. Cesta k pravému podrobení se nespočívá v tom, že se někomu vrhneme k nohám s prohlášením podrobují se. Ne. spočívá v pěstování uvědomění a pochopení, že tu není žádné individuální já ego, které by se mělo podrobit, nikdy v žádném čase nebylo a skutečnou existenci nikdy mít nebude. Při různých příležitostech Ramana říkal, kdo se podrobuje a komu? Jo? Čímž ukazoval na základní bod, totiž bez pochopení, že tu není žádné individuální já, jsou všechna duchovní cvičení, jako jsou meditace, podrobení se a sebezkoumání, prováděna za tohoto mylného předpokladu a bez onoho neustálého uvědomění, jen pouhými cvičeními v sebeoklamávání. Jsou silná slova, ale budeme pokračovat. Výbornou ukázku najdeme v jedné publikaci, jmenuje se teda Tajemství Arunáčary, ale ona v češtině tam ani není. Tak tam se uvádí, že jeden stoupenec řekl Ramanovi o jiném stoupenci, že zřejmě je na duchovní cestě velmi, velmi pokročilý, protože každý den medituje 8 až 10 hodin. A Ramana na to odpověděl, jo, on medituje, on jí, on spí, ale kdo medituje a kdo jí a kdo spí? Jaká výhoda je v tom, že každý den medituje 10 hodin, když je nakonec jediným výsledkem jen hlubší utvrzení v přesvědčení, že on sám je ten, kdo medituje? Vidíte a cítíte tady ten najednou ten rozpor v těch hodnotách. O co vlastně jde? Tento aspekt Ramanova učení, to je, že jedinec je již teď a nyní realizován. Jak tak, jak to stojíte a sedíte? A všichni sedí, tak je to dobrý. Tak ten bývá v praxi často nebo dokonce široce přehlížen. Nicméně my tuto důležitost nemůžeme přehlédnout. Ramana řekl, odstranění nevědomosti je cílem, nikoli dosažení realizace. To je věta kratonká, ale s obrovským dopadem, s obrovským významem, že se nemáte něčím stát, jen něco tedy přeměnit se, stát se něčím vyrůst v něco. Všechno už je hotové a dané, ale ten naprostý mrak té nevědomosti zastírá toto poznání a jde o odstranění onoho mraku nevědomosti a nikoli odstávání se. Nedokonalé, omezené se nikdy nemůže stát neomezeným, protože to je kategoricky, to je rozdíl v kategoriích. Ano. Mentální nikdy nemůže být spirituální. To nejde zkrátka. Čili nejedná se ani tak o tu realizaci, ne ani tak, ale tedy mluveno úplně přísně, jedná se o odstranění nevědomosti již toho hotového ve vás, které v každém je. Čili odstranění té nevědomosti a ne o to, abyste se stali tak a tak a tím svatými. Ovšem, nikdo neříká, že to je lehké. Ne. To jsem tím neřekl. A on poslední teda by byl Ramana, který by to říkal. Nejzákladnější nevědomostí je, že existuje individuální já, které provádí sádhanu, duchovní cestu, a že vykonáváním sádhany individuální já zmizí, tak si to často aspiranti říkají, nebo se ponoří do nějaké superbytosti. Dokud není tento koncept na mentální úrovni odstraněn, není přehnané, když řekneme, že člověk mrhá časem, když se pokouší podrobit nebo zkoumat, kdo jsem já. Chceme-li, aby se Ramanovo učení setkalo s úspěchem, pak správný postoj a porozumění mají nejvyšší význam. Víte, ono, my si ještě potom něco k tomu řekneme, pro mnohé z vás to bude jako to, co teď říkám, šokem, nebo říkám no a tak dále. Je velkým úspěchem, když budete aspoň připouštět pochybu tu, že možná nejste tím, za co se považujete a co cítíte. Protože každý říká o sobě, já vím, co jsem, to prostě já to musím sám nejlépe vědět, ano. A já jsem subjekt a ostatní všichni jsou objekty. A ten druhý říká to též, že je subjekt a ostatní všichni. A najednou, že já jsem objekt, jo? Ačkoliv já jsem subjekt. Vy si myslíte, vy koukáte na mě, když ho vidím. Tak tady něco nehraje. Ano. My o tom ještě budeme dál mluvit. Prosím, úspěchem je naprosto, když připustíte tu možnost, že ta nevědomost vás zastírá právě v tom smyslu, že se považujete za něco jiného a jste o tom naprosto přesvědčení. Když to musíte smyslově, které jsou hezky v nevědomosti přikryty, vnímat. Vraťme se nyní k praxi podrobení se s tím, že máme mít jasně na mysli udržení správného postoje, to je neexistenci individuálního já. Neexistenci individuálního já. Máme mít na zřeteli. Zůstává nám problémem, jak se podrobit, jelikož pouhá touha podrobit vyvolává vytvoření iluzorní osoby, která se chce podrobit. Klíčem k tomuto problému, stejně jako ke všem problémům spojeným s učením Ramana Maharšiho, je právě ten vtip vyhnout se mysli a posunout se k oblasti bytí. Co sem chodíte delší dobu, vy víte, my jsme už několikrát o tom mluvili, ba přímo byli tomu blízko. Opravdu se nelze podrobit, aniž bychom utekli před onou ohromnou hromadou ideí a tužeb, kterou nazýváme myslí. A Ramana říká, že člověk nemůže žádnou mentální aktivitou mysli utéct nebo jí zničit. Zkrátka mentální aktivitou mysl nezničíte. Ramanov rozuzlení spočívá v tom, že nechává mysl stichnout až do bodu, kdy vymizí. Když se mysl poddala, pak to, co zůstane, je prosté, čiré bytí, které tu vždy bylo, jest a bude. V jednom rozhovoru v Talks, v těch hovorech, na straně 185, Ramana poskytuje následující vysvětlující odpověď. Úplně postačuje, když se sami sobě vzdáte, podrobíte. Podrobení znamená vzdání se původní příčině našeho bytí. Zdroj nás samých je uvnitř nás. A tomu se vzdejte. To znamená, že máte hledat zdroj a v něm se ponořit. To je nesmírně významné prohlášení, které nedává prostor různým mýtům spojeným s praxí sebepodrobení, ale poskytuje návěští, že cesta vedoucí k znovu objevení svrchovaného já je stejná, ať jí dáváme nálepku podrobení nebo sebezkoumání. Když toto prohlášení podrobněji zkoumáme, pak z něho je možné odvodit tři důležité závěry, které vycházejí z postoje a přístupu Ramany k podrobení. Není tu žádné božstvo či projev, kterému bychom se měli podrobovat. Za prvé. Za druhé. Zdroj našeho bytí je uvnitř nás, každého. Jinak by nebyl. Za třetí, pravé vzdání se znamená navrátit se k původní příčině našeho bytí a zůstávat v ní neustále pevně zakotven. Což je právě to těžké. Když toto převedeme do praxe, pak se podrobení nakonec zužuje na dvě slova. Na bytí a ticho. Ramana dále říká někde, stránka 301, nebudu je citovat, vaší povinností je být, ale nebýt to či ono. Já jsem, který jsem, shrnuje celou pravdu. A metoda je shrnuta v jednom verši. Buď tichý. Ticho a bytí, o kterém Ramana mluví, existují pospolu a odhalují se do plné záře, jakmile vyschne náš zájem o proud našich vlastních myšlenek. Podle Ramany spočívá praxe podrobení v nalezení pocitu bytí v nás s tím, že se mu plně podrobíme. S tímto pohledem platí, že se vzdáváme všech nežádoucích myšlenek tím, že jim odmítáme poskytovat pozornost. Odmítáme poskytovat pozornost. Pozornost je jejich životodárnou silou. Ramanovo prohlášení, cílem praxe je odstranění nevědomosti a nikoli dosažení realizace, je v této souvislosti nesmírně důležité, protože to jsou pouze špatné myšlenky nežádoucí, které nás oddělují od plného uvědomování si našeho přirozeného stavu. Závěrečným a konečným stavem podrobení se je jednoduše vzdání se přívislosti k nevědomosti tím, že obejdeme mentální procesy, které ji neustále plodí a neustále vytváří. On tam je taková vzájemná propojenost. A když není jedna, není druhá. Plodem praxe je přesvědčení, že tu není nic, co by se mohlo podrobit, protože tím, že odpíráme věnovat pozornost mentálním procesům, se nakonec vzdáváme mylné ideje, že je tu nějaké individuální ego, které by se mohlo podrobit. Když se pokoušíme zavádět toto přesvědčení do praxe a věnujeme pozornost pocitu bytí, který je v nás, pak zpočátku zjišťujeme, že myšlenky a touhy pokračují ve svém normálním běhu. Když však na nějaký čas držíme pozornost u pocitu bytí, víte, u toho pocitu já jsem, ale ono stačí jsem, protože když si řeknete jsem, tak se nejedná o nikoho jiného než o vás. Pak se hustota myšlenek zmírní a v prostoru mezi jednotlivými myšlenkami začne vystupovat ticho, mír, čirého bytí. Příležitostně se ticho a mír rozšíří a zesílí, až dosáhneme bod, kdy přestává nutnost udržovat pozorné uvědomování si bytí, jelikož pozornost se nepostřednutelně ponoří do samotného bytí. A rozptylující myšlenky již nemají sílu dušit. Ta pozornost se skutečně nepozorovaně do toho bytí začne vnořovat. Proč? No říkali jsme si, že každá bytost touží po štěstí, že jo? Každá živá bytost. A tato pozornost, říkali, že pozornost každou myšlenku podporuje a že je tedy její životodárnou silou, řekněme, jejím benzínem. No a najednou ta pozornost zjistí, že ať se věnuje čemukoliv, že to je takové limitované, chvilku to je a pak to není, a je to tak, a pak se to pokazí a potřísní a vlastně to za to ani nestojí. Takže zjistí, že je ta pozornost, že jediné, co stojí za to, co je stále stejné a plné, je to bytí. A proto ona se sama od sebe nepozorovaně, nepostřehnutelně do toho bytí začne nořit. A myšlenky, které pozor, to není, že by tady bylo úplně ticho a nic, jako jenom po nás jsme v tom bytí a tralala. Ne, ne. Myšlenky jdou dále. Ale, no jo, jsou, no. Zaměstnání. Máte udělat tamto? Udělal samozřejmě, ano, jistě. No ale honem, prostě, ano, honem. Ale nemá to tu dravost a tu sevřenost té nevědomosti. Vy to berete, ano, ale to, co vás živí a baví, je bytí. A jak mě představený přestane tedy přikazovat, tak se vrátím k tomu, ano. Sama od sebe se ta pozornost do toho bytí začne. Když je tohoto bodu dosaženo, pak zmizí všechny mylné nevědomé vjemy, které vytvářely klamné ego, avšak to není závěrečný stav realizace, protože mylné názory jsou pouze přerušeny a dříve nebo později se opět vynoří. Ramana prohlásil, že závěrečné a definitivní zničení nevědomosti je záležitostí svrchovaného já, nebo self, jak on říkal. Říkal, že úsilí nás může přivést jen k určitému bodu. A pak to svrchované já převládne a dovede nás k cíli. Ale tam už mi ne. V případě podrobení představuje počáteční úsilí naše zvednutí pozornosti od právě světa myšlenek k pocitu bytí. Když jsme přestali věnovat pozornost myšlenkám a brali jako naprosto to je to, co teď musím... Vy víte, o čem je řeč? Ta spalující, ta horkost, ta křeč, to sevření, že teď se jedná o bytí a nebytí. Ten, jakože se jedná o všechno, o nejvyšší hodnotu, když tedy... dosáhneme toho zvednutí pozornosti od světa myšlenek k pocitu bytí a přestali jsme věnovat pozornost myšlenkám. Mysl se stiší a nějakým mysteriózním způsobem odhalí bytí, z kterého pocházejí. No odhalí tím, že přestanou. A to svrchované já odstraní zbývající nevědomost a nastane rozbřesk realizace. Ramana toto velmi hezky shrnul slovy jen buď tichý a Bhagavan, božství, ostatní vykoná. Zvědnutí pozornosti je posledním aktem podrobení. Je to přijetí poznání, že koncepty a touhy mysli jsou všechny nevědomostí. Zahrnutí a přívislost k nevědomosti je tím, co zabraňuje plnému uvědomění si skutečnosti. Skutečnosti míněno to, co je stále skutečné, co je na začátku stejné, jakou prostě jako na konci, co je stále, ne to, co se narodí, pak je to uprostřed, pak to odejde, rozpadne. To je z hlediska indické filozofie neskutečné. To se jen jeví. Ale skutečnost je stále stejná, neměnná. Taky pod slovem skutečnost, no co... Je rozdíl mezi jevností, tento stůl není skutečný, vy víte, že jednou se rozpadne, a teda, ale jeví se, a kdybych ho neuznával, no tak vstanu, tak svrhnu to z toho a tak dále, co budeme povídat. To se jeví v trojrozměrné existenci všechno. A je to v trojrozměrné existenci jaksi jevné, ano?
na hudbu.
Tak. Je k ničemu všechno to, čemu se rozumí a věří. Žádná víra, teorie, idea či mentální aktivita nás k realizaci nepřiblíží. Toto je prohlášení a konečné přijetí názoru, že všechno snažení a myšlenky o dosažení jsou marné a klamné. Myšlenky, pozor! Prosté zvednutí pozornosti je vrcholem podrobenosti, protože je závěrečným zdáním se myšlenky, která plyne z nevědomosti, že existuje nějaké individuální já, ego k podrobení. Je to konečné přijetí přesvědčení a jeho praktické promítnutí, že existuje pouze přívislost k mylným názorům a že tuto přívislost lze rozbít tím, že odmítneme těmto názorům věnovat pozornost. Proto jsem říkal, už úspěch je na začátku, aspoň to, když připustíte tu možnost, že to vůbec je možné. Ne, že se přesvědčí, to je dlouhá cesta, ale říkám, já to s tím, mě se líbí to a ve sportce a já nevím co, že. To neříká nikdo, že to neděláte. Ale kdo to opravdu dělá? Tím jste totiž nic neřekli. A nevysvětlili. A jde o toto, o nic jiného. Jako říká, a kdo spí, a kdo jí? Ano, a kdo medituje 10 hodin denně? To je ta otázka. A ne, že 10 hodin denně medituje. Tato závěrečná poloha vzdání se nevědomosti představuje plnost rozkvětu Ramanova učení o podrobenosti a každý méně absolutní výklad nás pouze zaplétá do dalších ideí plných nevědomostí, které se Ramana tvrdě snažil eliminovat. Ramana nahodile schvaloval i dovoloval z důvodu slabosti stoupence nebo stoupenců i nižší úroveň podrobenosti. Avšak s těmi, kdo byli schopni pochopit a provádět jeho absolutní učení, nebyl spokojen jinak než s naprostým nepodmíněným podrobením, které je spojeno s praxí bytí a odpoutání se od nevědomosti. S tím, co bylo zatím řečeno, se nyní podívejme na praxi sebezkoumání. A všimněme si velkého překrytí, které existuje mezi sebezkoumáním a podrobením. Ramanova rada, jak provádět sebezkoumání, je jasná a jednoduchá, přímá, nicméně podobně jako vysvětlování podrobení se i sebezkoumání se často mylně chápe a vysvětluje. Nejsnáze, jak se vyhnout chybám, je mít na paměti tři základní body Ramanova učení. Za prvé, všichni jsme nyní a teď realizování a smyslem sadhany, duchovní cesty, je odstranit ideu, že nejsme. Ne, za druhé, není žádného individuálního já, ega, které bychom měli vymazat, protože individuální já v žádném čase neexistuje. Ještě budeme o tom mluvit. Za třetí, žádné sebevětší množství mentální sádhany nepomáhá, protože mysl není nic jiného schopná, než rozšiřovat hranice vlastní nevědomosti. Což myslím, každý uzná. Každý máme praxi se svou myslí. No a můžeme říct, no, nic moc, že? Když se nám podaří, abychom si tyto body uvědomovali a soustavně udržovali, pak většina omylů, které v praxi často vystupují, se tím vylučují. Je zcela zřejmé, že je kontraproduktivní, když se soustředíme na nějaký bod v těle, jelikož toto v sobě zahrnuje mentální úsilí. Měli bychom také vyloučit názor, že sebezkoumání je mantra, míněno, kdo jsem já, či cvičení v sebeanalýze, protože oba přístupy podmiňují mentální činnosti. Když udržíme uvědomění, že individuální já nikdy neexistovalo, pak výhodou je, že to má dopad i na jemnější úrovni. Tím se totiž vylučuje nebezpečný, ale často hluboce zakořeněný názor, že sebezkoumání je pochodem, kdy jedno já hledá jiné já. Abychom se probrali všemi těmito mylnými názory a našli pozitivní praktickou radu, kterou nám Ravana pro sebezkoumání nabízí, není nic vhodnějšího, než se vrátit k jeho slovům. V Evangeliu Maharšiho se říká, účelem sebezkoumání je zaostřit celou mysl na její zdroj. Smyslem onoho zaostření je totéž, co bylo uvedeno v praxi podrobenice. Podle Ramany je mysl jen zhlukem nevědomých myšlenek. Dokud naprosto a úplně nevystoupíme z mentálních poměrů tím, že budeme udržovat pozornost na bytí, z kterého mysl vystupuje, dotud bude pokračovat nevědomost i její klamné ideje. Je důležité si uvědomit, že Ramana nikdy nevysvětloval praxi sebezkoumání. Takže by se individuální já vylučovalo, ale vždy zdůrazňoval, že je nutné hledat zdroj mysli či ega. A že pak oba zmizí a vyjde najevo, že nikdy neexistovali. Toto vystoupení, nechávající mysl stranou, je pro sebezkoumání stejně základně důležité, jako je tomu u podrobení se. V rozhovorech, ještě na stránce 463, skutečnosti se uvádí. Skutečností je, že mysl je jen chomáčem myšlenek. Není možné vymazat myšlenku činem nebo touhou. Vaše myšlenky a touhy jsou nedílnou součástí mysli. Když vystoupí nové myšlenky, mysl se jednoduše posiluje pozorností. Že? Je proto bláhové chtít mysl zničit pomocí mysli. Jediný způsob, který je spojen se zdarem, je najít zdroj mysli. a toho se držet. Nalézt zdroj a držet se ho je začátkem, účelem i koncem sebezkoumání. Přesná metoda je jednoduchá a dobře známá. Když vystoupí myšlenky, pak jim nedovolíme se rozvinout a zkoumáme slovy, myšlenkovými slovy, komu se myšlenky objevují. Odpověď bude mě a pak následuje otázka, kdo jsem já. Co je ve mně tou věcí, která se nazývá já? Když provádíme tuto praxi, pozvedáváme pozornost od světa myšlenek k bytí, ze kterého myšlenky a myslící vyvstaly. Bytí a vědomí je jedna totéž. Svrchované bytí, svrchované vědomí. Převod pozornosti nastává jednoduše, když podržujeme pocit já jsem, pak počáteční myšlenka já postupně vtéká do pocitu já, myšlenka do pocitu já, a pak dříve nebo později tento pocit já jsem se vnoří do samotného bytí, do stavu, ve kterém není myslící, který by myslel já, nebo ten, kdo pociťuje pocit já jsem, ale bude pouze bytí a uvědomování si bytí. To není jako něco, že by si to bylo něco takového, že byste si to možná uvědomili, nebo ne. No, když víte sami, když procítíte, je to já jsem, tak cítíte podklad toho já jsem, že je. A ten podklad je bytím. A to jenom je teď, že? A když to tedy cvičíte, tak to rušení se stane menší a toto vystoupí. Ten pocit bytí. Je-li tato praxe vytrvale prováděna, pak se slovní nasměrovávání naší pozornosti brzy stane nedůležitá. Jakmile si uvědomíme připoutanost k určité myšlence, naše pozornost se automaticky obrací zpět k bytí. Odkud myšlenky a domnělí myslící vycházejí, je třeba podtrhnout, že slovní pomůcky v otázkách, kdo jsem já, nebo komu ty myšlenky vzešly, jsou pouze nástroje, které naší pozornost zpětně nasměrovávají. Opravdové sebezkoumání nastává následným svědčením tomu, jak myšlenky zmizely a bytí se znovu objevilo, když mysl stichla v dočasném uprázdnění. Ramana toto shrnul následovně. Duchovní praxe stažení se do svrchovaného já nastává, kdykoliv jsme rušení myšlenkou. nebo kdykoliv jsme rušeni myšlenkou, provádíme duchovní praxi stažení se do já. Není to koncentrace či zničení mysli, ale stažení se do já, svrchovaného já. Jelikož v Ramanově terminologii jsou pojmy bytí a já zcela synonymní, takže to, co se zde popisuje jako praxe stažení, je praxí stažení se do bytí a nerušené přebývání tam, i když myšlenky mohou přechodně obtěžovat. Aby nikdo nemyslel, že to je stav, kdy je naprosto prázdná mysl, to je i exist, samozřejmě, že existuje. Ramana v ní, když koliv chtěl, tak naprosto v ní trvale existoval. Nicméně u cvičícího ty myšlenky se občas se takto objevují v takovém stavu. Ale nejsou to takové ty, co vás chytnou za krk a držejí a teď vy teda jste jejich obětí naprosto. Ta dravost a urputnost jejich je tou pozorností věnovaná, která se věnovala nebo věnuje dlouhodobě bytí, tak je velice zeslabená a oni sice přijdou, ale je tak to můžete odhrnout. To, no, protože jim nedáváte pozornost. Na tuto praxi jsou dvě hlediska. Při vyšší úrovni podrobení se, kdy se udržuje uvědomování v bytí, možno toto vidět i jako vzdání se špatných ideí. Včetně mylného názoru, že tu je někdo, kdo by se měl podrobit. Při sebezkoumání dosahujeme stejného bodu bytí tím, že aktivně zavrhujeme myšlenky a aktivně stopujeme pocit já jsem. Aby se nakonec tišil v bytí, ze kterého pocit vyšel. Může se zdát, že tyto dva pocity, zvláště v počátečních stádiích, popisují dva zcela rozdílné přístupy. Když však praxe podrobení se a sebezkoumání jsou opravdově a vytrvale sledovány, pak se oba přístupy nakonec nepozorovaně vnoří do jediné praxe bytí. Vzdát se mylných názorů znamená jednoduše být a stejný stav bytí je bodem, kdy zmizí myšlenky i idea myslícího. Tento bod, tento stav bytí Ramana nádherně popisuje Talks, když říká, je kombinací stavu dokonalého uvědomování a dokonalého ticha. Je to interval mezi dvěma za sebou jdoucími myšlenkami a zdrojem, ze kterého myšlenky pocházejí. Dojděte ke koření všech myšlenek a dosáhnete ticho spánku. Dosáhnete ho však v plné síle hledání, to jest s dokonalým uvědomováním. Bod, který Ramana tak graficky popisuje, je bodem, kdy splývá cesta sebezkoumání a cesta podrobení. Závěrečné a definitivní odpoutání od nevědomosti ještě nenastalo, protože finální odloučení je věcí svrchovaného já. Dokud nenastane odloučení, můžeme pouze být, a když se jednou udrží uvědomování bez úsilí, pak být v podrobení, ve kterém jsme se vzdali všech ideí, se odehrává ve stejném bytí jako to, které je výsledkem svědčení zmizení já myšlenky. Tento stav bytí je ještě stále stavem sadhany, protože mu chybí trvalost a mysl má sklon svou nadvládu znovu utvrdit, kdykoliv to bude možné. Je to ovšem závěrečný stupeň a ten je nejčistší a nejhrubší výší jak podrobení, tak sebezkoumání. Je to stav, který nenáleží ani světu nevědomosti, ani absolutní realitě, ale podle Ramany tvoří jakýmsi mysteriózním způsobem spojovací článek mezi oběma. Jednou při jedné příležitosti Ramana řekl: nemeditujte, buďte, nemyslete na to, že jste, buďte. Tím shrnul celé své praktické učení, neboť dle Ramany se závěrečná realizace odhalí jedině, když uvědomování probíhá zcela bez úsilí. Já vám děkuji za pozornost. Pokud máte otázky, pokusím se rád. Ano.
To je ono, mně se velice líbí nebýt, jo? Že nejsem já, nejsem
ego tedy, ano.
Že ten život, jak si nás stále přesvědčuje o tom, že jako jsme něco, už to dítě od dvou let říká já, nikoho to naučí a vlastně to v něm je. Jo. Kdo to tam jako vložil, tuhleto vědomí, že si uvědomuje, že je on je já. Jo. A rád bych jí teď odezdával to já bych odezdával rád, každodenně pořád, když mě něco bolí, když se trápím, když jsem nešťastný nebo šťastný, tak jako bych si rád uvědomoval, že to nejsem já, ale že jsem duch třeba velkého ducha, jo? A bych to rád odevzdal někomu, abych to jako si neuvědomoval, to trápení, tu bolest a tak dále, jo? No, je to správně to odevzdávat a jako už se tomu nehlásit potom, že to nejsem já?
No, když vám to půjde, když vás něco bude a odevzdáváte to někomu jinému, tak je to výborný. To byste dostal Nobelovu cenu určitě. To je fajn. Když je mi dobře, co bych to odevzdával, že jo? To jako není tak jako jistý, proč bych to měl zrovna někomu spát. To bych byl potom tratnej. Tak pojďte, začneme od začátku, tady si byla trošku vtip, jo, tak ne, že bych vás chtěl se dotknout. Ale zaprvé to dítě, jak jste začneme od začátku, to dítě říká já, protože ho to ty rodiče naučí, ale na začátku to já neříká. A třeba u mého syna, nejstaršího, bylo Honza, ten mluvil o Honzovi, že Honza chce. Ano, ale ne, že on, že já. až jsem mu řekl Honz, a ta, takové neutrální, jo, a teď jsem mu ukazoval, a to seš ty, jo, a to, no, stotožňování s tělem se naučíte, to vás naučí ty rodiče, všechny nás naučili, ano, že to naše tělo jsme já, ano, to je první věc. Druhá věc, vy jste říkal ten pocit já, kdo nám ho dal, no, o ten právě jde, abychom zdroj, o tom celou tu dobu mluvíme, ten zdroj toho pocitu já, toho já opravdu odkryli a to jest to bytí, tím byli. Jsou k tomu dvě metody, že ano, to podrobení se, anebo to sebezkoumání podle toho, jaký kdo má talent k čemu, někdo je teda emotivnější a někdo je spíš jaksi intelektuálnější nebo ostřejší zaměření pozornosti. Takže o to právě jde. Všichni jsou, jak tu jsou, realizované bytosti, protože všichni mají stejné bytí, stejné vědomí od toho svrchovaného jediného já, který je jediným subjektem a to všechno ostatní jsou objekty. Ale jelikož to každý v sobě má, tak každý se považuje za subjekta a ostatní za objekty. Ale věřte tomu, že to samé, co cítíte vy, cítí i ten druhý a tak dále, všichni se cítí jako já, jakožto vědomí, jakožto bytí, které je dáno všemu živému, citnému a dostatečně vyvinutému intelektu, jako je člověk, je toto vědomě dáno. A většina lidí jsou s tím spokojení a ani by to neodevzdávali a docela rádi chodí na Mariáša nebo na tamto, že proč ne. A na tom není nic špatného. Pozor, já ten Mariáš nekritizuji, ani pauzirovaný, ani ten. A tady jde o to, že musí, všichni hledají štěstí. Všichni. No tak někdo teda v té společnosti, té milé hospody třeba, ano, nic ve zlém, a v té milé společnosti se sejdou a teď si dávají ten Mariáš a podobně. No je, pokud ho to uspokojí, říká, to je ono a na to se cítí. A stále ho to tak musí to prožít a je tím naplněna a žije tím. Když dojde potom během indická filozofie, to říká více rovtělení, nebo na konci života zjistí najednou, že to není tak, nebo nemůže to už tak dělat, že to přece mu nepřineslo to naplnění štěstí, tak začne hledat to štěstí v něčem jiném. No, tak to je po mnoho a mnoho období, řekněme, nebo teda to tedy vtělení, nebo tak. A člověk, mnoho lidí najednou, však se to potkali, něco je přitahuje, říká, a to není ono, a mnoho lidí ještě jsou plní tím zaujatí, protože to ještě nenaplnili, neprožili. A pak jsou někteří, říkají, no tohle to už se brdala, on to není ono, ale jak je to vlastně se mnou? Ano. A začne se obracet do sebe a neopozvedávat svou pozornost právě od svých myšlenek až k tomu bytí. Ano, a touží potom svrchované poznání. Ano, čili my mluvíme, kdyby se to rád někomu odevzal, tak udělejte něco to, z toho nikdo vám, každý chápe, že třeba když člověku něco bolí, že by ho to někomu dal. Jo, ale koho to bolí vlastně? Vy říkáte mě, já, jako mě. A bolí toto, ale když vás bolí kuří oko, tak cítíte jasně, že vás bolí kuří oko. A to jste taky vy. Čili jak je to s tím tělem? To tělo jsem já. A či je ta bolest? No toho těla bezesporu. A vy byste chtěl odevzdat to tělo někomu, no co byste potom, pak byste vy nebyl zase. Tak jde o to, protože tělo je, díky to vašemu tělu jste zde, že ano, se můžete projevovat. Vy ovšem stále byste existoval, ale ne jako projevený ve světě, kdyby se odevzdal tělo. No? Rozumíte, je to jasné. K tomu jsme dostali právě tělo. abychom se mohli projevit. Abychom mohli naplnit svá přání, své touhy a poznali, co to je to štěstí, po kterém toužíme. A teď se zajedná o kvalitu právě toho štěstí, stojí za to, nestojí za to. Co je vlastně až nakonec to, co opravdu je neměnné, skutečné štěstí. A to je toto, to byla, on se mluví o tomto, o této cestě, o bytí, které, o vědomí, které toto naplňuje a je, z toho to všechno pochází. To je ten zdroj. A k tomu zdroji, když se dostanete, tak vás ani bolesti, ani nějaké to nedokonalosti, ne, nebo klamné ideje nebudou, které vždycky jsou součástí nevědomosti, nebudou vás svádět nebo teda odvádět od toho vašeho zaměření pozornosti. O to právě se, vaše otázka zněla přesně tak, jako o co se právě jedná. Ano, ono se nejedná o nic jiného, než o poznání toho svrchovaného já, o poznání toho zdroje, z kterého všechno to, co jste popisoval, pochází.
Ještě bych to opadl otázku.
No.
Jako, to mě jsem nějaký, myslím, pochopil, jak ty vaše závěry jsem to akceptoval, ale ještě se jaksi dá na té jiné straně,
ano.
Že tedy já když si uvědomím, že tedy jsem to bytí.
Ano.
Tak i taky jsem i někde slyšel, že jak je součást toho bytí, je projevené to, nebo to bytí nám bytostem, jak si poskytlo takzvané malé já. Jo? V jiných filozofích se třeba mluví, že ten duch je to všechno a přes tu duši, takzvanou duši, potom jak si ovlivňuje to tělo. Jo? Ale přitom bychom si neuvědomili, že to nejsem já, jako jo, to tělo. Jo? Ale je to takový malý pomocníček pro to uvědomení si toho konkrétního života našeho, v kterém se nějak realizujeme. Jo? Jestli přes to duši je možnost, tak to musí být žít ještě takhle jako trošku.
No, tak rozhodně to není malý pomocníček. To tedy ne. To je nástroj. Máte snad nějaký jiný? No tak. To je právě to, nic takového jsem netvrdil, že to je něco takového jako despektně, že teda kdo rozlišuje? No to naše vybavení. Ano. A to naše vybavení máme v naší osobnosti. My jsme dostali ta osobnost je cosi, není definovaná nikde. Je cosi, chcete-li ego, tak je to totéž, jo? Tak co je to ego? To jsou pojmy, které se jako nedají definovat, nebo dát na pitevní stůl a rozsekat a říct, to je, patří to ledvinám, tohle to jádrum nebo podobně. Tak to je bod, který je mezi svrchovaným já a necitným, tedy což je svrchovaná citnost a vědomí a bytí a necitným tělem. A vytvoří se cosi, co je tedy, jak by se řekl, malé já, nebo teda to ego, je to, které v tomto vtělení je nazýváno Pavlem, Martinou, Jirkou, Evou a podobně. Ano? A dostalo to jméno od svých rodičů nebo od někoho takového. A je to tedy to, co prochází zde přítomnosti zkušenostmi v tomto životě a pro ty zkušenosti a touhu prožít tyto zkušenosti přišlo sem na tento svět. Čili je to nástrojem poznání. A my jsme tady nezatracovali nic z toho, to individuální já, že není skutečné, se říká jenom z toho důvodu, že skutečnost známa, jakožto na začátku stejná, uprostřed i na konci, a to rozhodně můžeme říct, že se těla netýká, protože jsme se narodili jako 4, 5, 3 kilový a teď už máme víc kil, a pak zase, že jo, co si budeme povídat. Čili toto není stále, to je ale jevné. A v ten, ta jevnost je vaše mysl, je jevná vaše myšlenky, vám, že ano, vaše činy jsou jevné i ostatní. A smyslem toho je nabrání těch zkušeností. Rozlišování, proč jste přišel? Říkal se, protože všechny bytosti touží po štěstí. Vy jste přišel jenom z toho důvodu všichni, že chtěli naplnit nějaký pocit štěstí, který nepoznali v životě, nedokonali ho a tak dále. Z toho důvodu přišli. A to je aktivitou, proč vás to sem hnalo. A teď, když vás to sem hnalo a se zde, tak hledáte skutečně všechny živé bytosti. Od améby počínaje až po člověka, každý touží po něčem jiném než po tom štěstí. A ve vybavenosti vašich kvalit je, aby se to rozeznávali. Proto jsme mluvili o těch gunách, které jsou těmi v přírodě těmi motivačními faktory, které předvádějí různé kvality štěstí, že pamatujete na to. A my jsme si říkali, čemu dávat přednost a tak dále, co je stále, co je nestále, krátkodobé štěstí, delší a tak dále. Mluvili jsme o rajasu, o sattvě a jednotlivých tendencích a tak dále. My jste to taky mohli studovat, v tom poznáváme své já. To mělo smysl v tom, že se vás to zaostřilo nebo orientovalo pozornost k tomu, co je stále, protože všichni hledají jistotu. Všichni, si všimněte, všichni hledají stálost, hledáme, tak všichni hledáme stálost, jistotu. Ale ona žádná stálost a jistota není, protože svět se neustále mění, podle indické filozofie, ta mája neustále tvoří nové a nové situace. Nic není staré a jisté, to všechno musíte poznat a přijmout. A teď hledáte, ale vy říkáte, když je nestálost, tak ale musí být stálost taky v něčem. To je to, co máte najít. To, co je stále a neměnné. To je zdroj toho nás samých, který je podkladem našeho bytí a je to bytí s velkým B, které tedy hledáme. Ano? Prosím. Ano.
Prosím vás, pěkně vysvětlete mi z hlediska bytí vlastně toho, k čemu bychom vlastně my, dejme tomu, jako lidi měli směřovat, když to není podstatní uvozovka, význam nedokonalosti, kterou my tady vlastně všichni zastupujeme, nebo který vlastně ty jevy zastupují. Proč vlastně proto bytí samo je umožněna existence nedokonalosti? Tomu vlastně rozumím.
Tomu bytí je umožněna existence nedokonalosti. To není správně položená věta. To bytí, ano, zároveň vytvořilo to, co jsme nazvali nevědomostí, ano? Co tedy nedokonalost, ano? A to je celá boží hra. Dala vám do vás, v každého, vložilo své svrchované poznání, bytí, vědomí a tak dále, včetně utvořila se příroda, která má svou jevnost a rozdělenost, což je samo o sobě nevědomostí, protože ta oddělenost nikdy ve skutečnosti nemůže existovat, jenom je jevná, protože všechno záleží na tom svrchovaném bytí. To bytí vytvořilo onen dojem oddělenosti, naprosté separátnosti, pocitu konatelství, že já jsem konající, ano, a tím pádem individualitu, individuální ego, které ve skutečnosti, jak jsme si říkali, nemá svou existenci. Ale je zde proto, abyste pomocí toho pozná to, co je skutečné.
Proto bytí je to proč důležitý.
Když se na to ptáte, proč je Bůh Bohem, že jo? Ono to pro něj důležité není, ono nepospíchá. Je to jeho hra, je to jeho, chcete-li to po indicku, jeho zábava. Vy říkáte, no to je teda pěkné. Ale Dante, když napsal Commedia Divina, tak nikdo tomu neříká, že to je divné. Jo? Čili nemůžu vám odpovědět, protože bych si říkal, já vím, co, proč je to tomu bytí, co ho zajímá. No dovolte, to bych musel být naprosto tím bytím, a, nebo přestíkal, že mu koukám přes rameno, co to má napsáno. Ale to je, proč jsme tady? No, jsme tady z tohoto důvodu, že tady jsme a že všichni hledáme tedy touhu po štěstí, ano.
A vývoj nedokonalosti směrem dokonalosti.
Přesně tak.
Smysl nedokonalosti pro dokonalost, tomu nerozumím.
Prosím?
Smysl dokonalosti, když existuje vlastně bytí, ke kterému směřujeme a ve kterém bychom se mohli bez jakýchkoliv přívlastků, a řeknu se s tou největší radostí a požehnáním se rozpustit a být bez jakýchkoliv přívlastků, zkrátka jenom být, tak chápu vlastní existenci nebo svoje směřování, tomu rozumím, protože se nedokonalé, ale nerozumím existenci nedokonalosti pro tu dokonalost, pro to být. Proč vlastně je umožněna nedokonalost, když vlastně je to optimální, to nejlepší, nebo zase bez přívlastků, zkrátka má být bytí a tam to všechno může být v podstatě škodlivý, i když to jsou zase přívlastky, je a není. Ale chápu teda ještě jednou, že jako já jako nedokonalý směřuju nebo toužím po tom směřovat dokonalosti.
Proč?
Proto bytí nechám.
Proč? Ještě, proč směřujete?
No, to, dejme tomu.
Protože to do vás vložilo. To je odpověď na to, protože to ve vás existuje. Protože to existuje jako neodvratná touha, která stále existuje, že musí něco stálého v tom nestálém celém jevu být. Ta nějaká jistota, která je v tom celém obrovském světě nejistoty, musí existovat. Ono tu dvojnost stvořilo. Když se ptáte, proč, to vám nikdo ne... To je tak, to je boží hra. No, má svou užitečnost, ano, tím, abyste ji poznal. Poznal její omezenost. A proto toužíte po neomezeném. To jsou ty protiklady v té dvojnosti. Kdyby nebyla tma, nebylo by světlo. A podobně. A co je já milejší? No to je vaše věc. Dávám možnost volby. Nenutí vás do něčeho, ale dávám možnost volby. A teď si, ale ve vás je stálá touha po štěstí, po dokonalosti, po něčem stálém, trvalém, co byste mohl se opřít a být tím naprosto jistý. A dávám tedy tu možnost, abyste v té nedokonalosti si mohl volit. A nenutí vás, ale sám si pociťujete výhody či nevýhody. A to je smyslem celé té hry. Proč to tak udělalo, to vám nikdo z mudrců neodpověděl, nikdy neodpoví. No mě, víte, proč, to jako, proč jsme tady? No napřesto Ramana, který, když se ho na to ptali, tak říkal, no tak se tím staňte a pak to pochopíte. To není vysvětlitelné slovy. Ale prosím vás, jsou věci, které nejsou vysvětlitelné. Proč? No protože toto, co se vy ptáte, je bezesporu, to jistě uznáte, nad myslí a intelektem. Ale váš intelekt a vaše mysl se ptají na to, že by je to zajímalo. K čemu by je to zajímalo, aby to věděli? proč bytí tohle to udělá. To je, a co je to uspokojí? No ne, uvědomte si to, že toto samo, když je to nad tím, nad myslí a intelektem, ale intelekt to, ten to chce soudit. Chce to je, a to je jenom zase nevědomost. A zase je to prodlužování, jak jsem říkal, vlastní existence toho já. Ano. Řekne ano, a řekne, no jak já mohu Boha milovat? Já ho nikdy neviděl, až přijde, no tak to já posoudím. To je pořád jedno, to jsme tam, to jsou ty léčky, ideje.
To je úplně poslední otázka, která mě zajímá.
Ano. Ne, je to dobře, prosím vás, já vůbec nemám nic proti vašim otázkám. Naopak je to velice užitečné, co se ptáte. Má někdo ještě nějakou? Prosím.
Já se chci zeptat jenom na jednu praktickou věc. Ano. Praktickou, jak jste říkal o tom dotazování, tak já se můžu dotazovat neustále, jak běží ten den, ale jenom mě tam ještě zajímá, jestli tam je i meditace, jako když se sedí a ptám se, kdo jsem.
Jo. No, tak abychom... Já nevím, začneme trošku od Adama, ano, abych mohl vám odpovědět tak, jak to potřebujete. Samozřejmě, když je množství myšlenek a zmatek a myšlenkový chaos a podobně a přesto ale máte tu upřímnou touhu po poznání, ale jste v takovém, jako někdy se to stane, tak je dobré to, samozřejmě je zapotřebí tu mysl nějak uklidnit tak, aby aspoň byla trochu uspořádaná, zkontrolovaná. No? A to znamená tedy, my teď mluvíme o úplném začátku, začátečníkovi. Tak ten z pravidla je, jako doporučuju, nejlépe je říct nějaké mantra, nějaké slovo nebo něco, co opakuje, aby dokázal, o co jde, aby dokázal tu pozornost na jednu věc zaostřit. Aby nebyl v té mnohosti té myšlenek. Mnohost těch myšlenek je právě rozptylující. Ano? A dělá, co dělá, tak je ztracen. Ano? Čili první věcí je, když teda touží po tom, co vy se ptáte, ano, po cestě sebezkoumání, tak napřed musí teda to mysl nějak trochu sklidnit, tak vůbec, aby teda byl trošku spořádaný klid. To dosiluje z pravidla teda buď to nějakou mantrou nebo něčím podobným. A teď, když teda nastalo tento stav, jak se pozná? No, že ta dravost a taková ten chaos myšlenkový není a že přeci jenom můžete jakoby uchopit ty myšlenky najednou, je takový jako stav určitého klidu, poznáte ho jako na rozdíl proti tomu neklidu, no pak ta myšlenka, kdo jsem já, je působivá, předtím není, ano, kdo jsem já je působivá tehdy, doporučuje se, když to chceme úplně knižně, dvakrát denně půl hodiny, asi tak, ano, jednou, pokud můžete. Když nemůžete, nemůžete, prosím vás, jo, ale tak aspoň půl hodiny nebo nějakou tu dobu se tomu věnujte. A je to teda to, kdo jsem já, ale ta spíš taková ta pozornost stočená dovnitř. Ono se jedná o stočení pozornosti dovnitř, protože to já je má být, jak říká, mým zdrojem a můj zdroj určitě není venku. Když budu mít svůj pozornost otočenou ven, tak jsem v mnohosti. Tak stočení teda dovnitř, a kdo jsem já. A začnou, napřed to nejde a tak dále, ale čím intenzivněji, protože vám vydržet musíte. Tato věc je poslední věcí, která řeší nevědomost, ano, když začínáte poznávat své bytí a není svrchované vědomí nebo Boha, nebo jak to chcete nazvat, svrchovanou energii, zdroj všeho a tak dále, který je taky vaším zdrojem, čili to je naprosto volné, jak to nazvete, ale je to teda to nejvyšší bytí, tak je třeba tomu věnovat určitou intenzitu. Koukejte, když se chcete vystudovat, tak musíte studovat, když chcete dělat nějaký sport, tak musíte trénovat a tak dále. Tak i, a toto je jako je ten nejvyšší úkol ze všech. A chcete ho dělat, no tak tomu musíte taky něco dát. Ovšem, jste v určité životní situaci, tečka, ano, třeba máte, já nevím, 2-3 děti, nebo já cokoliv, ano, ke kterému máte určitou nutnou, tedy vázanost nebo povinnost, ano, tak musíte, teď Pepičku dneska nebudeme večeřit, já budu, to nejde. Vy musíte vykonat v té své funkci, co jste, musíte tu prosím, abyste tam, kde máte být, a ne, že by si mysleli, že kdybych byla i v jeskyni nějaké, tak mi to půjde. Ne. Tam, kde jste v tom zaměstnání nebo životním postavení a máte, pociťujete onu touhu, tak jste na správném místě. Kdyby tomu totiž tak nemělo být, tak to není. Tak byste tu nebyla, nebyla byste tam, kde jste a nekladla byste tuto otázku. Čili každý má svou pozici, ano. A teď v ní teda toto se děje postupně, to, co vám říkám. To nejde najednou, to trvá dlouho. To, koukajte, já dělám jogu asi od roku 47, no a dneska máme 2004. Ale to jako každodenně. No, takže ono to jako dá práci a dlouhou dobu. Ale já bych nic jiného nedělal. Takhle, prosím, já nelituju těch promarněných let. Ne. Znovu bych to dělal. Ano. Čili stojí to za to, to vám mohu slíbit, ale co ten můj slib je, že jo. Ale jako je to tak. Čili dám tomu, musím na základě sklidnit mysl a pak tedy je možno nasadit teda to, buď to sebezkoumání. No ne, buď to sebezkoumání. To sebezkoumání, jo, ještě předtím. Víte, je docela dobrá meditace se naučit totiž zvládávat tu mysl, tu kontrolu té mysli. Určité, na začátku je dobré meditace. To jsou ale o něčem. Ty jsou subjekt-objekt. Ale základně tu mysl podrobují. Ve smyslu, ale vy meditujete, to je to, co tady říkal Ramana, no kdo teda medituje, ale na začátku pro sklidnění mysli, neříkáme pro konec, pro sklidnění mysli je meditace velice dobrá. Půl hodina stačí, ano, bohatě. A denně, třeba ráno a večer. A když teda nastane ta sklidnění mysli, tak potom je ta myšlita sebezkoumání, které nemluví o subjektu a objektu, ale zkoumá jenom subjekt. A to je rozdíl proti meditaci. A ten subjekt, a nejenom začnete právě tím sebezkoumáním nebo podrobně, to bytí, který je tím nejvyšším subjektem, začínáte pociťovat. To je smyslem toho celého. Že začnete pociťovat, že jste skutečně. Rozumíte tomu? To je to, jak Ramana říká, buďte. To je imperativ. Protože jim jste. Tím jsem, který jsem. To je plnost a to je bytí. A takto jsme se pokusili o vylíčení těch cest dvou zdánlivě odlišných tomu. Ano? Prosím, má někdo ještě nějakou otázku? Ano. Ano.
Těch cest, tedy k té zvrchované pravdě,
ano.
Je zřejmě víc, jako jo, jak známe,
ano.
To světového poznávání. A jedno z nich je taky tedy vodoloučení.
Ano.
A tam právě tě meditace mě velice, tam ta velká úloha tam dávána, protože tam právě tou dohodových meditací se dosahuje toho hledu, kdy vlastně pochopí, že nejsem já, že jsem, jako, že nemám duši vlastně, a že jsem vlastně to bytí v tom hledu, jo, to nejvyšší pomohu poznání. Jestli to takhle, to je taky.
No, my jsme mluvili o sádhanách, čímž o duchovních cestách, a které všechny vedou k tomu cíli právě toho poznání, že není žádné individuální já, ale že je to bytí, ano, nebo nirvána, jak to chcete nazvat, to jsou všechno synonymá, ano. Budhova cesta, budhova učení a Ramanova cesta jsou si velice podobné. A také, jak si bylo vždycky, a plus Ramakrishna, ty tři cesty si byly, jako navštěvovali se navzájem a teda no, chodili teda do Ramana Ashramu a podobně a strávili tam časy. Ano, je tomu tak. Má ještě někdo nějakou otázku? Tak, pokud tomu tak není, tak vám děkuji za vaši pozornost a jsem rád, že jste to vydrželi, protože vím, že to byly dneska trochu porce, ale ono to tomu, když se to, jak byste říkal, teda to malinké já teda trochu otřáslo, tak to tomu právě není na škodu, ale já bych to hanlivě tedy rozhodně neposuzoval, protože nic jiného nemáme a jedině pomocí tohoto nástroje můžeme dojít k tomu svrchovanému poznání. Protože v tom ten nástroj je, to jsem vám neodpověděl, promítnut z nejvyššího bytí, ale jako podklad. A na tom je navrstveno to ego. A jde o to ten podklad poznat. A to z toho podkladu stále prosakuje do toho ega. Je-li to ego tiché, nebo snažili se odklid, co? No snažili se o sattvické zaměření, dostáváme se zpět k tomu, co jsme si dřív říkávali. Ano. Pokud jsme tam a subaky, to všechno fuk, že jo, hlavně, že máme to svoje a tak. A pokud je to rajasické, tak nemáme čas na nic. Od rána do večera tolik práce, že vůbec ale nemáte představu, ano. No je to má svou odměnu, to je rajas. No a na konci dojde k tomu infarktu a já nevím, co říká, safra stálo mi to všechno za to. Ano. A tak začne teda o tom přemýšlet jinak a začne hledat tu sattvu a podobně. A z té sattvy začne se zajímat o to hlubší poznání. Proto jsme předtím mluvili o těchto věcech. Ještě doma. Jestli nemá nikdo teda už mezi tím. Všechno jasné, tak je to fajn. Hezky se mějte a uvidíme se, počkejte, ještě se řekneme, no v pondělí je to na zahradách, to je, jestli teda můžete, je to velice dobrá přednáška, která zajímavá, teda ne, že bych se chválil, jo, ale jako to téma je zajímavé. A jsou to dvě cesty člověka, ano. A je to teda, to by toho pána, co tady byl, už myslím odešel, nebo tak to je... Nebo ještě tady, jo, to jste vy. Tak tam jsou dvě cesty člověka a to je pohled na člověka z hlediska vlastně toho svrchovaného dění. Ano, to je, jsou dvě cesty, že musí být dobro i zlo. To tam pochopíte. Proč? A i proč? Ano. A to je v pondělí na zahradách, ano, kulturní centrum zahrada, to je 19. A my se sejdeme, kdy druhou středu, to je 11. února, ano. A to je zase, prosím? Ano, to je povídání o velice hezké, tak, a jinak hezké, než to, to není filozofické příště, to je povídání o Ramanově Maharshi, jak ho líčí Varanasi Subbalakshmi se jmenovala, a to byla paní, která přišla tam do Ramanashramu, no tak jako tak přišla. Mně řekli, nechcete vařit v kuchyni? A jako, a nechci ani tak. Ale hej, to potřebuje, aby se to vařila. No a nakonec se z ní stala kuchařka a vykládá se o tom, jak je Ramana učil vařit, ale jak to byl tvrdý spirituální trénink. Čili úplně zvláštní a je to teda velice hezké a velice půvabné. Tak to je příští téma, které bude tady. Jinak, ano, prosím.
12. to je taky v půl sedmí, jako to bývalo v středy.
Ano, ano, to je taky v půl sedmí, v tém centru, kulturním centru zahrada, ano. S Bohem.